السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Hanya Dia yang pantas dipuja, disanjung, dipuji karena segala nikmat yang ada pada diri kita adalah anugerah Allah Jalla Jalaluh. Segala keindahan yang kita lihat, yang kita pandang, tidak lain itu hanya sepercik dari keindahan Allah Jalla Jalaluh sebagai pencipta yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Kita senantiasa memuji Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang terkadang sebagian kita merasakan bisikan-bisikan jahat jiwa yang mengajak hamba untuk bermaksiat kepada pencipta. Kalau tidak minta tolong kepada Allah, kepada siapa lagi? Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan amal kita. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkan. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, walaupun sejuta ustaz didatangkan, sejuta ceramah diperdengarkan, kalau Allah tidak berkehendak, maka orang itu tidak akan pernah berpindah dari kesesatan. Maka hendaklah seorang muslim yang diberi petunjuk oleh Allah mengenal Islam, mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kita tidak pernah berhenti berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim, karena kita memohon agar kita diberi bimbingan terus sampai ajal menjemput kita. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, semoga rahmat Allah senantiasa membalut kita. Dengan izin Allah, kita bisa bersua kembali untuk mengkaji tentang adab dan etika, tentang bagaimana selayaknya seorang muslim hidup di masyarakat. Bagaimana dengan tetangganya? Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan teman-temannya? Bagaimana dengan putra-putrinya? Bagaimana dengan binatang? Dan bagaimana dengan dirinya sendiri? Malam ini kita masuk kepada bab nomor 250 yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari meninggal 256 kalau enggak salah. 56. kira-kira 1200 tahun yang lalu beliau meninggal dunia, dan beliau meninggalkan sebuah pusaka yang begitu indah buat kita kaji. Di bab 250 Al-Imam Bukhari mengatakan, babun al-aqlu fil qalbi, bab akal itu letaknya di hati. Akal itu letaknya di hati. Qalb itu artinya jantung, afwan. Qalb itu artinya jantung. Kita tahu ada otak di kepala kita. Ada jantung, ada hati, ada limpa di dalam tubuh kita. Banyak para filosof yang mengatakan letaknya akal itu di otak. Tapi ternyata letaknya akal itu di jantung. Di jantung kita. Yang kalau jantung ini baik, seluruh organ tubuhnya akan baik. Kalau kita bicara raga yang nyata, yang bisa dilihat, maka jantung menjadi pompa untuk semuanya. Sehingga orang kalau sudah sakit jantung, selesai sudah. Organ yang lainnya biasanya akan berdampak. Fisiknya akan melemah. Dia tidak akan lagi kuat berjalan panjang sampai jantungnya sehat. Namun tetap jantung kita juga ada hubungan dengan otak kita. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, haddathana Sa'id ibn Abi Maryam قال أخبرنا محمد ابن مسلم قال أخبرني عمر ابن دينار عن ابن شهاب عن إياض ابن خليفة عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمعه بالصفين يقول إن العقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال والنفس في الرئة. Telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Muslim, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Amr ibn Dinar, dia meriwayatkan dari Ibnu Shihab, Ibnu Shihab meriwayatkan dari Iyad bin Khalifah. Iyad bin Khalifah ini yang mengatakan pada perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebuah fitnah yang menimpa umat Islam pada waktu itu. Sebelumnya terbunuhnya Umar bin Khattab di tangan Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian terbunuhnya Uthman bin Affan sebagai khalifah di tangan orang-orang Khawarij, pemberontak. Kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib juga di tangan orang-orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi fitnah yang alhamdulillah kita yang hidup di masa sekarang terselamatkan dari fitnah tersebut. Semoga Allah menyelamatkan lisan kita dari masuk dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Yang jelas Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad, walaupun banyak ulama yang mengatakan yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi kita tahu ketika seorang berijtihad kemudian dia salah, dia tetap dapat pahala satu. Tapi yang berijtihad dan benar ijtihadnya, dia dapat pahala dua. Di sini pada masa itu Iyad bin Khalifah mendengarkan Ali bin Abi Thalib berkata dalam carut marut fitnah yang terjadi, innal aqla fil qalbi, sesungguhnya akal itu letaknya di jantung. Akal itu letaknya di jantung. Jadi kalau kita lihat Allah Jalla Jalaluh di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, seperti di surah Al-Hajj ayat 46, Allah mengatakan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Kenapa orang-orang itu tidak berjalan di muka bumi ini? Sana jalan-jalan. Lihatlah kebesaran Allah. Lihatlah negeri-negeri yang hancur, yang penduduknya tidak bisa berbuat apa-apa ketika azab Allah turun. Kita lihat tempat-tempat yang tertimpa tsunami, yang tertimpa gempa bumi, yang tertimpa longsor. Satu kampung hilang. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan warga di sana? Gak bisa apa-apa. Coba jalan sana. Sehingga orang itu kata Allah, lahum qulubun yaqiluna biha. Sehingga mereka jadi punya hati. Terus tugasnya hati apa? Yaqilun, berakal dengannya. Akal ini jamaah, dari asal kata bahasa Arab, aqala yaqilu, yang artinya mana ayamna'u, yang menghalangi sesuatu. Sehingga akal ini yang membuat orang berpakaian tidak telanjang. Antum bisa ngelihat orang gila, akalnya gak ada, telanjang dia. Diajak ngomong gak nyambung. Itu orang gila, gak punya akal. Oleh karena itu kenapa diharamkan khamr? Karena menghilangkan akal seseorang. Au adhanun yasma'una biha. Karena mereka jalan, agar mereka juga jadi punya telinga. Kalau raganya ada, alat dengarnya ada, tapi yang diperlukan adalah bagaimana dengan telinga itu, dia jadi faham, mengerti. Setelah melihat kejadian-kejadian yang menunjukkan kebesaran Allah. Fa innaha la ta'mal absar. Tu orang-orang kafir, mata mereka enggak buta. Mereka bisa melihat mana yang hitam dan mana yang putih. Mereka bisa melihat terbitnya matahari dan tenggelamnya mentari di ufuk barat. Mereka bisa melihat kondisi orang-orang yang susah. Mereka bisa melihat patung-patung yang disembah. Mereka lihat dengan mata mereka. Mereka tuh gak buta matanya. Terus apanya yang buta? Kenapa mereka kufur kepada pencipta? Kata Allah, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tapi yang buta itu jantungnya, yang letaknya di dalam dada. Jadi kalau ini bisa melihat, tapi jantungnya. Ahibbati fillah. Maka itulah yang perlu kita fahami. Kalau seorang cerdas, IQ-nya jangan ditanya. Dia orang yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata. Tapi na'udzubillah, dia mencuri. Dia berzina. Korupsi. Memohon kepada patung. Patung dimintain pertolongan sama dia. Padahal orang cerdas ini. Ya, masalahnya gak punya akal dia. Gak punya akal. Gimana patung yang dibikin dari batu, diletakkan kemudian ditaruh sesajen di depannya. Kenapa? Karena akalnya gak ada. Jadi tingkat kecerdasan oke. Maka jamaah seharusnya orang yang cerdas, seharusnya dia jadi lebih dekat sama Allah. Cuma ya gara-gara tidak menggunakan akalnya sesuai dengan syariat Allah, maka Allah perintahkan, coba sana lah kau pergi, keluar. Jadi buat masyarakat muslim yang jalan-jalan, yang tamasya, coba ketika pulang dari sana bawa manfaat. Imannya bertambah, azimahnya menguat untuk beramal. Warahmah fil kabid, dan letak rahmat itu kata Ali bin Abi Thalib, letaknya di liver. Dan ra'fah, ra'fah ini rahmat yang lebih tinggi lagi, letaknya fitihal, di limpa. Wan nafasu fil ria, adapun nafas seseorang itu letaknya di paru-paru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'irul jasad. Di tubuh itu ada segumpal daging, daging bukan darah. Kalau betul nih daging, organ ini betul, seluruh tubuhnya betul, kalau rusak semuanya rusak. Ala wahiyal qalb. Organ itu adalah jantung, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, karena kita berbicara tentang jantung, tentang hati, tentang akal, maka Imam Bukhari di bab 251 menyebutkan tentang babun al-kibr. Bab tentang kibir. Tentang sifat sombong. Bicara sifat sombong, jemaah. Ini termasuk sifat yang sangat menakutkan. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, kita akan dapati ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang sombong. Ketika antum tulis Al-Mutakabbir, di surah An-Nahl ayat 29, Allah mengatakan, fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam, kekal di dalamnya. Betapa buruknya tempat tinggal orang-orang yang sombong. Di ayat 72 dari surah Az-Zumar, Allah mengatakan, qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan, masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahannam, kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruknya tempat buat orang-orang yang sombong. Di surat Ghafir ayat 76, Allah mengatakan, udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan, masuklah ke pintu-pintu neraka jahannam, kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya tempat kembali, tempat tinggalnya orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena sejatinya yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Oleh karena itu nama Allah Al-Mutakabbir. Baik, kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan sombong itu seperti apa sih? Karena banyak di antara kita yang mungkin masih salah kaprah memahami kesombongan. Dilihat sahibnya pakai baju baru, baju bagus, sombong katanya. Dilihat beli HP baru, ditunjukkan sombong. Mobilnya baru, sombong. Rumahnya baru, sombong. Apakah seperti itu kesombongan? Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan menyimak. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid an As-Sa'ab ibn Zuhair an Zaid ibn Aslam qala la a'lamuhu illa an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Amr. Ni hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Apa kata sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau. Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Datanglah orang dari Badui. dari kampung Badui. Jadi jamaah orang yang tinggal di Badui, Badia, yang mereka hidupnya nomaden, yang biasanya ikut curah hujan, berpindah dari satu tempat pengembalaan ke tempat yang lainnya, mereka memiliki karakter yang agak buruk. Biasanya orangnya kasar. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di Badia biasanya keras sifatnya itu. Ini orang dari Badia, alaihi jubbatu sijan. Dia ketika itu mengenakan pakaian disebut sijan. Sijan ini termasuk seperti selendang ya, yang pinggirannya sutra. Biasa kalau kita lihat orang kampung tuh bajunya norak-norak ya. Dan kita tahu dalam Islam sutra gak boleh dipakai. Hatta qama ala ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang akhirnya sampai dia berdiri di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, di bagian kepala beliau. Seperti kondisi ana sekarang, ana lagi menyampaikan, nih orang-orang di sekitar sedang mendengarkan, orang ini berdiri di belakang ana. Nabi sedang duduk alaihi salatu wasallam. Orang ini berdiri. Faqala inna sahibakum qad wada'a kulla farisin aw qala yuridu an yada'a kulla farisin wa yarfa'a kulla ra'in. Apa kata orang Badui ini? Ni sahib kalian, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu ingin menghinakan para jawara-jawara, para penunggang kuda. Bisa penunggang kuda tuh ya terhormatlah, tidak seperti orang yang jalan kaki. Ya kita bisa lihat sekarang, orang kalau naik motor yang mahal kelihatan lah dia orang kaya, berduit, bangsawan. Maka kata orang Badui ini teman kalian, ya ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ingin menghinakan orang-orang terhormat dan memuliakan orang-orang yang hina. Dan ingin meninggikan para pengembala. Biasanya pengembala jalan kaki, pengembala kambing. Subhanallah jemaah. Jadi memang kadangkala orang itu kepicikan dia berpikir, sudut pandang dia yang sempit menyebabkan dia salah memahami Islam. Islam ini datang untuk mengangkat derajat semua orang. Dalam pandangan Islam semuanya sama, yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang kurang ganteng, yang hitam, yang putih. Bahkan perbedaan nasab, perbedaan kasta, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Apa kata Allah? Lita'arofu, tujuannya untuk saling mengenal aja, bukan lainnya. Ditanya antum dari mana? Oh, ana dari Jawa. Antum? Oh, ana dari Sunda. Untuk saling mengenal saja. Oh, fulan dari Sunda, ana dari Jawa. Enggak orang Jawa lebih mulia dari orang Sunda, tidak pula sebaliknya. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ketika ini disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, orang-orang yang dulunya mungkin merasa terhormat ya, merasa lebih tinggi daripada orang-orang pengembala kambing, merasa gak nyaman dia dengan dakwah ini. Karena merasa dia disamakan dengan orang-orang yang hina. Padahal tidak, dikembalikan kepada asalnya semuanya. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam ketika haji wada beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi menyeru kepada para sahabatnya, di mana di situ ada pemuka-pemuka Quraisy, bangsawan-bangsawan yang mereka merasa lebih tinggi daripada Bilal bin Rabah yang hitam, mantan budak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam, kalian semua ini anak keturunan Adam. Ada yang bukan anak keturunan Adam. Kalau ada yang bukan, na'udzubillah min dzalik, keturunan siapa engkau? Kullukum min Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah, bukan dari cahaya. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya, enggak benar. Nabi ini anak keturunannya Adam alaihissalam. Bapaknya tercipta dari tanah, anaknya tercipta dari tanah. Ala la fadla li arabiyin ala a'jami, wala li a'jamin ala arabi, wala li aswat ala abyat, wala li abyat ala aswat, illa bittaqwa. Orang Arab enggak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Nih, orang-orang yang anti-Arab, engkau tidak lebih mulia daripada orang Arab. Orang Arab pun gak lebih mulia dari engkau. Sama, sama dari tanah kita. Yang putih, jangan merasa lebih baik daripada yang hitam. Di Indonesia, subhanallah, kita melihat ada daerah yang penduduknya hitam, ada daerah yang penduduknya putih. Terus mana yang lebih mulia? Yang hitam apa yang putih? Dalam pandangan banyak manusia, yang putih lebih baik daripada yang hitam. Tapi kata Nabi SAW, la, yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Yang hitam juga sama, jangan merasa lebih baik daripada yang putih. Terus siapa yang paling baik? Ukuran kebaikan itu ternyata bisa diraih oleh semua orang, yaitu dengan ketakwaan. Kalau bicara putih, ya ini memang seperti ini lahirnya. Kalau bicara suku, antum lahir, ya Allah, ana lahir suku Jawa, ana gak kepingin, gak bisa. Yang Madura, ya Allah, kenapa ana lahir di Madura? Yang Bugis, aduh, ana kok gak lahir sebagai orang Minang, umpamanya, atau yang lainnya. Maka ingat, ini orang datang mengatakan seperti itu kepada Nabi alaihissalam dan didengar oleh para sahabatnya. Lalu Nabi bangkit. Fa akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi majami'i jubbati. Pegang sininya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini. Allahu akbar jemaah. Nabi itu orang yang pemberani. Nabi itu orang yang lembut. Tapi ada situasi dan kondisi tertentu yang beliau tinggalkan kelembutan. Seperti dalam kondisi sekarang, Nabi berdiri, dipegang lehernya orang ini, bajunya kalau kita lihat mungkin diangkat ya orang itu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala ara alayka libasa man la ya'qil. Apa aku melihat di atasmu ini engkau pakai bajunya orang yang enggak punya akal? Pakai sutra dia. Dikatakan bajunya orang yang gak punya akal. Orang punya akal tahu nih bajunya baju perempuan. Sutra itu boleh buat perempuan. Laki-laki itu identik dengan apa? Dengan kekasaran. Bukan kasar. Ya gak. Kalau ada laki-laki pakai lotion, laki-laki pakai krim, nggak kayak gitu orang laki. Maka kalau ada laki-laki pakai emas, kalung emas, oh, gagah. Jadinya bencong nanti engkau. Emas itu buat perempuan. Tapi ada laki-laki yang bangga pakai kalung emas ya, cincin emas semuanya. Itu buat perempuan. Bok sadar laki-laki. Makanya Nabi SAW marah kepada orang ini. Bahkan beliau gak seperti biasanya marahnya. Beliau tidak hanya dengan ucapan, dengan tangannya dipegang orang ini. Dipegang tuh lehernya, bajunya, kerah lehernya dipegang. Lalu dihardik mengatakan, aku melihat engkau pakai baju orang yang gak punya akal. sampai seperti itu. Thumma qala, lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan cerita Nabi alaihi salatu wasallam. Orang tuh suka dengan cerita. Makanya kalau kita lihat sekarang, kenapa yang nonton film itu banyak? Karena cerita isinya. Dulu waktu kita SD itu ada cerita via radio. Jadi orang kalau sudah waktunya, itu orang kampung pada dengerin cerita. Dulu ada cerita Brahma Kumbara. Mungkin yang masih muda-muda gak tahu tuh. Itu orang pada dengar, padahal ceritanya dusta. Film-film yang ada sekarang macem-macem. Mau yang pahlawan-pahlawan di barat sana, hero-hero yang dari sana, bohong semuanya. Tapi ditonton jemaah. Batman itu ada enggak? Superman, Spiderman, apalagi Ant-Man, apalagi Hulk. Bohong semuanya ditonton. Makanya kita ini suka hoax memang. Udah tahu dibohongin ditonton, bayar lagi. Bayar. Bayar, tegang, nangis. Ditanya, itu ceritanya sungguh? Ya enggak loh Ustaz, bohong. Antum kok nangis? Ya itu loh Ustaz. Anak kan memang enggak punya akal loh Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nih cerita Nabi bercerita dan cerita Nabi benar. Para sahabat mau dengar cerita. Mereka, ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami. Allah turunkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kita akan ceritakan kepadamu cerita yang paling baik. Di Quran tuh kalau mau baca ceritanya. Di sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam, bukan nonton cerita-cerita bohong. Bayar dibohongin. Bu seneng. Dan pembohong-pembohong itu dapat hadiah jemaah. Dapat piala Oscar. Kenapa? Karena bohong terbaik. Iya, lakonnya paling baik dia. Sehingga seakan-akan sungguhan. Padahal bohong dia. Apalagi sekarang dengan adanya green screen. Anak kalau ngelihat green screen, ya Allah ya. Orang pada dibohongin. Nih, dengarkan cerita Nabi SAW yang bukan hoax. Benar ceritanya. Apa kata Nabi SAW? Inna Nabi Allah Nuhan alaihi salam lamma hadaratul wafah qala libnihi. Nabi Nuh alaihi salam ketika hendak meninggal dunia, dia berkata kepada anaknya, nasi wasiat kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, aku akan mengkisahkan kepadamu sebuah wasiat. Bapak mau mati kasih wasiat sama anaknya. Apa wasiatnya? Bedalah wasiatnya orang bertakwa dan wasiat orang yang tidak bertakwa. Sebagian kita wasiat urusan dunia. Tapi Nabi Nuh AS tahu dunia ini akan ditinggalkan. Maka dia berwasiat, amuruka bithnataini wa anhaka anithnataini. Wasiatnya isinya dua-dua. Dua perintah, dua larangan. Aku memerintahkan kepadamu dua perintah, melarangmu dua larangan. Yang pertama, amuruka bila ilaha illallah, fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihin. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halaqatan kunna halaqatan mubhama laqasamathunna aw lafasamathunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yurzaku kullu shay'. apa perintahnya? Dikatakan, aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah. Ingat, la ilaha illallah itu bukan hanya tulisan yang ditulis di status seseorang, tapi la ilaha illallah adalah sebuah keyakinan di dalam hati yang diucapkan dalam lisan dan dipraktekkan dengan raga kita. Yang mengaku cinta dengan la ilaha illallah, tolong pelajari makna la ilaha illallah. Oh, tahu Ustaz artinya. Baik. Ada konsekuensi dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kenapa Abu Talib enggak mau mengatakan la ilaha illallah? Apa sih beratnya mengatakan la ilaha illallah? Abu Jahal mati tidak mengatakan la ilaha illallah. Fir'aun mati tidak mengatakan la ilaha illallah. Apa beratnya mengatakan la ilaha illallah? Sebuah kata-kata. Mereka tahu kalimat ini menuntutmu dengan beberapa tuntutan yang harus engkau kerjakan dalam kehidupan ini. Kita, Masya Allah, wiridnya la ilaha illallah, alhamdulillah. Tapi apakah amalan kita sesuai dengan la ilaha illallah? Ini yang kadang-kadang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Yang udah muslim, yang senantiasa mengatakan la ilaha illallah. Disebutkan la ilaha illallah ini sebuah ucapan, sebuah kalimat, Allahu Akbar, yang sangat agung sekali. Andai kata langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis diletakkan di satu daun timbangan. Antum tahu timbangan yang pakai apa? Seperti ini, kemudian ada 2 daunnya. Andai kata 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di satu daunnya. Di sini la ilaha afan, di kanan la ilaha illallah, di kiri ini 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, la rajahat bihinna, akan lebih berat la ilaha illallah. Ajib. Kalimat yang hanya satu baris lebih berat daripada langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Iya, asalkan kau meyakininya dan mengamalkan konsekuensi darinya. Kalau sekedar ucapan berulang kali tanpa ada keyakinan, ya burung beo bisa. Semua bisa. Antum pikir orang-orang seperti Abu Jahal enggak bisa ngomong la ilaha illallah? Bisa mereka. Mau 1000 kali dia perdengarkan, tapi dia tahu ucapan itu menuntut dia untuk melakukan sesuatu. Itu yang mereka tidak mau. Kemudian disebutkan, andai kata bumi dan langit ini sebuah lingkaran yang tertutup, kemudian la ilaha illallah akan memecahnya. Kalau la diletakkan di sana, akan pecah, akan retak itu, akan terbelah itu bumi dan langit dengan la ilaha illallah. Maka jangan meremehkan la ilaha illallah. Jangan pernah, kalau engkau muslim. Kalau non muslim, faddal. Munafik, ya faddal. Karena sejatinya orang munafik adalah orang kafir, hanya pakaiannya pakaian muslim. Itu yang pertama, la ilaha illallah. Diperintahkan untuk banyak berzikir dan meyakini la ilaha illallah, mempelajari la ilaha illallah. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi. Aku perintahkan kepadamu untuk senantiasa berzikir, menyucikan Allah, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Fa innaha salatu kulli syai. Subhanallah itu salatnya segala sesuatu. Tusabbihu lahus samawati. Langit itu bertasbih sama Allah. Bumi bertasbih, kerikil bertasbih. Para sahabat pernah mendengar kerikil di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengarkan tasbih kerikil jemaah. Semua. Tapi kita enggak faham dengan tasbih mereka. Maka tasbih ini salatnya segala sesuatu. Binatang-binatang bertasbih, bebatuan bertasbih, pepohonan bertasbih, ikan bertasbih. Itu salatnya segala sesuatu adalah subhanallah wa bihamdi. Wa biha yurzaku kullu syai. Dan dengan tasbih ini mereka mendapatkan rizki. Jadi kalau antum lagi susah rizkinya, susah cari kerjaan, apa yang harus dilakukan Ustaz? Mau sholat, capek, malas, bertasbih. Ucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca tasbih buat Allah dan puji Allah. Itu termasuk kunci rezeki. Ini ayahnya Nabi Nuh alaihissalam memberikan wasiat kepada putranya yang pertama berkaitan dengan tauhid. Di mana seorang yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengesakan Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Itu konsekuensinya. La ilah nafi. Kita menafikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nggak ada. Nggak pohon, nggak lautan, nggak patung, nggak orang mati, nggak semuanya. Illallah di sini menetapkan hanya Allah Jalla Jalalu. Itu wasiat yang sangat agung dari seorang ayah kepada anaknya. Yang kedua, bertasbih, menyucikan Allah. Engkau butuh rizki, bertasbih. Banyak orang hanya pagi keluar, Masya Allah, bekerja sampai sore, dengar azan gak sholat. Apalagi tasbih, azan gak sholat dia. Iya Ustaz, sedang bekerja, sedang cari rizki, mengais rizki juga ibadah nam. Tapi engkau tahu siapa yang kasih rizki? Ar-Razzaq. Allah. Dan Allah perintahkan kita untuk bertasbih. Ini perintahnya. Yang kedua, wa anhaka anisyirki wal kibir. Allahu Akbar. Dan aku melarangmu dua hal. Syirik dan sombong. Syirik jemaah. Apakah engkau mengatakan alhamdulillah ana muslim Ustaz, ana muslim, enggak mungkin ana haji 3 kali Ustaz, ana umrah tiap tahun, ana puasa Ramadan, enggak mungkin ana melakukan kesyirikan. Siapa yang jamin? Siapa yang menjamin dirimu? Nabi Ibrahim alaihissalam takut dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim sampai dia berdoa mengatakan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Antum pernah baca doa itu enggak? Antum pernah minta sama Allah enggak? Agar Allah menghindarkan dirimu dan anak keturunanmu dari kesyirikan. Kebanyakan kita hanya minta rizki, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan. Tapi jarang yang minta kepada Allah untuk diselamatkan dari kesyirikan. Wallahi jamaah, kita perlu takut dengan kesyirikan. Itu satu-satunya dosa yang tidak diampuni. Wasiat pertama Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wasiat pertama, jangan berbuat syirik anakku. Sedikit pun jangan. Jangan minta sama pohon, jangan minta sama lautan, jangan mendekatkan diri membuat ritual kepada selain Allah Jalla Jalalu. Dan ini masih banyak terjadi jemaah, di negeri kita, di negeri yang lainnya. Bukan berarti selesai, enggak mungkin orang Islam berbuat syirik. Allah mengatakan kepada nabinya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata engkau melakukan kesyirikan. Nabi, iya kata Allah, dan enggak mungkin belum melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin mengingatkan kita dengan dahsyatnya dosa syirik. Andai kata engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu akan gugur. Hajimu tidak akan berpahala. Umrohmu, puasamu, sedekahmu, zikirmu, enggak ada pahalanya. Dan engkau akan jadi orang-orang yang merugi. Maka kita lihat wasiat Nabi Nuh kepada putranya, la tusyrik. Aku melarangmu melakukan kesyirikan. Dan sombong. Sombong. Apa sombong? Syirik enggak boleh, sombong Fakultu awqila ya Rasulullah. Lalu Abdullah bin Amr bin As berkata, atau yang lainnya berkata, ya Rasulullah, hadha syirik qad arafnahu, famal kibir. Syirik kita sudah faham artinya, tapi apa maksudnya sombong? Al-kibir itu apa maksudnya? Huwa ayyakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Apakah syirik itu orang punya baju bagus ya, setelan yang bagus, itu sombong, afan, kibir. Apakah kibir itu orang punya baju setelan yang bagus, itu sombong? Qala la, bukan itu. Fahuwa ayyakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma shirakani hasanan. Apakah sombong itu punya sandal yang bagus, yang talinya juga bagus, apakah itu sombong? Qala la, bukan itu. Qala fahuwa ayyakuna li ahadina dabatun yarkabuha. Yang pertama baju, yang kedua sandal. Apakah sombong itu orang punya kendaraan yang bagus? Antum beli mobil yang bagus. Antum beli mobil yang di kampung enggak ada, antum yang punya. Apakah sombong? Kata Nabi, la. Antum beli sandal, orang beli sandal harga 100 ribu, antum beli sandal harga 2 juta umpamanya. Atau 5 juta. Apakah itu sombong? Kata Nabi, la. Bukan. Mobil bagus, sombong. Bukan. Ini subhanallah, Nabi SAW membiarkan para sahabatnya berpikir. Ini salah satu cara mendidik seseorang. Biar dia yang mencari tahu. Kalau nanti gak ketemu, baru dikasih penjelasan oleh Nabi SAW. Udah tiga yang disebutkan. Dan itu bukan semua. Yang keempat disebutkan sahabat, qala fahu an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi. Apa sombong itu kita punya teman-teman yang banyak ya, kita majelis, kita kumpul sama sahib-sahib di rumah kita atau di tempat tertentu. Apakah disebut orang itu sombong karena banyak temannya, banyak yang datang ke rumah dia? Qala la, bukan itu. Qala, akhirnya para sahabat udah mentok, udah. Karena selama ini pahama yang dipahami mereka itu, yang namanya sombong ya itu. Sandalnya bagus, bajunya bagus, sekarang mungkin pakai jam yang bagus, pakai cincin yang bagus, pakai tas, ibu-ibu tasnya Masya Allah harganya 75 juta. Isi duitnya berapa kalau harga tasnya doang 75 juta? Apakah itu sombong? Lah, bukan itu. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, famal kibir. Kalau gitu, sombong itu apa? Kita ini fahamnya itu yang sombong. Lihat orang bawa HP bagus, aduh sombong nih. Qala safahul haqqi wa ghamsunna. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Orang bajunya jelek, sandalnya jelek, mobil gak punya, motor gak punya, dikasih tahu kebenaran nolak, sombong. Bajunya jelek, lebih bagus kita bajunya mungkin sama dia. Tapi kita sampaikan, ini loh hadisnya, ini sabda Nabi SAW, begini praktek para sahabat Nabi. Oh enggak, afan, ini bertentangan dengan yang saya pelajari. Ya sudah, minta maaf. Ketika engkau menolak kebenaran, itu yang disebut sombong. Dan meremehkan orang. Aduh, kamu ini umur berapa? Saya ini sudah meletakkan kening saya sebelum bapakmu lahir. Allahu Akbar. Kita mau ngomong apa jemaah? Makanya kadangkala orang-orang sombong itu melihat kepada umur orang. Aduh, anak-anak kecil, kencing belum lurus atau apa, menyampaikan kebenaran. Itu sombong. Ketika kita menolak kebenaran. Maka jamaah, insyaAllah berkaitan dengan sombong ini, masih ada beberapa hadis yang disampaikan Imam Bukhari. Kita akan kaji lebih dalam lagi karena waktunya udah lewat jamaah. InsyaAllah kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mana serahkan kepada teman-teman di studio Roja.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dan saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya-jawab dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baik, yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Dan kita akan angkat pertanyaan dari Ibu Tini di Jakarta. Beliau ingin bertanya, Ustaz, kita dianjurkan berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada keluarga. Ana ingin mendekati saudara-saudara ana, tapi sulit sekali, Ustaz. Mereka tidak mau menerima ana dengan baik. Bukan karena ana takut minta sesuatu, Ustaz, tapi mereka malu dengan kondisi ana, karena ana ini seorang tunanetra. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Karena kalau ana terus-menerus mendekati mereka, takut dikira tidak tahu diri. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Subhanallah, jamaah. Ya, pertanyaan tertulis baru yang baru saja dibacakan ini membuat kita sadar atas besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat, itu saudara kita gak bisa melihat. Tapi sebenarnya orang yang buta itu bukan yang buta matanya. Tadi ayat yang kita bacakan, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Mata mereka bisa melihat, tapi hati mereka buta. Yang bertanya orang itu tunanetra, masya Allah alaih, semoga antum bersabar atas balak yang Allah berikan kepada antum. Kalau antum bersabar dan berharap pahala, tidak ada balasan yang lebih pantas buat antum kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus antum lakukan ketika mendapati saudara-saudara kita menjauh dari kita? Yang pertama, sabar. Apakah antum harus menghindar dari mereka? Enggak. Tapi mungkin tidak terlalu sering untuk membuat mereka rindu kepada antum. Dan ketika antum datang kepada mereka, disampaikan kepada mereka kebahagiaan antum, kerinduan antum sama mereka, ya. Dan mohon maaf kepada mereka atas kekurangan yang ada pada diri antum, yang kemudian kalau dikatakan membuat mereka malu, ya, mungkin juga tidak, mungkin perasaan antum aja yang menganggap mereka malu. Mungkin mereka ada orang yang memang takut dimintain uang atau apa, tapi antum tetap jaga silaturahim dengan mereka. Sikap mereka seperti itu jangan membuat antum akhirnya suudzon sama mereka, buruk sangka sama mereka. Tetaplah mungkin mereka punya alasan tersendiri sehingga susah berjumpa dengan antum, tapi antum tetap berusaha untuk datang kepada mereka walaupun tidak sering. Bisa bayi pun telpon mereka. Allahu Akbar, jemaah. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu alam bisawab.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan. Kami persilahkan kembali Anda, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dalam sesi tanya jawab ini. Anda dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus kembali. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Dari hamba Allah di Lombok ingin bertanya, Ustaz, saya pernah berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ya Rasulullah. Apakah ini tepat, Ustaz? Dan apakah sudah masuk perbuatan syirik? Kalau benar, bagaimana cara saya untuk bertobat? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Naam, barakallahu fikum. Berdoa adalah memohon kepada Allah saja, tidak memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum berdoa, jangan mengatakan ya Allah ya Rasulullah, tapi katakan ya Allah ya Rahman. Maka Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Ketika antum mengatakan ya Rasulullah, minta sama Rasulullah, enggak boleh. Kita disuruh minta kepada Allah SWT. Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabatnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau hendak memohon, memohonlah kepada Allah, minta, panggil nama Allah. Qulid'ullaha awid'ur rahman, panggil Allah, panggil Ar-Rahman. Jangan panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi memang doa ini kalau enggak pakai selawat buat Nabi akan bergantung. Maka tugas antum ketika berdoa memohon kepada Allah dan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana antum bertobat dari ucapan antum? Wajib yang pertama jangan diulangi. Kemudian beristighfar, berazam untuk menyesali, meninggalkan dan berazam untuk tidak mengulangi dan banyak-banyak mengatakan la ilaha illallah. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita akan coba angkat pertanyaan Anda melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Silahkan.
Ya. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Ya, dari Abu Hafiz di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Di Kolaka, silakan Abu Hafiz.
Ya, apa, Pak, ini mau tanyakan sekitar ini, sekitar lingkup ini, Pak, anak.
Iya.
Nah, kebetulan, Pak, mau tanya sistem pembinaan anak umur sekitar 5 tahun, Pak. Mau minta saran untuk kiat-kiat dalam peneguran anak ini kan lagi ini rewel-rewelnya saat bandel-bandelnya kan umur 5 tahun. Nah, kalau menurut tuntunan Islam bagusnya sunnahnya saat gimana saat dalam mendidik ketika anak salah atau ketika ini atau melanggar saat.
Baik.
Ya, afan saat.
Baik. Jazakallahu khairan Abu Hafiz di Kolaka, Sulawesi Tengah. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Bagaimana kita mendidik anak kita? Kita ini juga pernah menjadi anak-anak. Kerjanya anak-anak itu hanya main-main. Ibadah pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisalah li sab'in. Suruh anak kalian salat mulai umur 7 tahun. Jadi yang 5 tahun gimana? Ya enggak disuruh lah, diajak. Dan anak-anak itu ya namanya anak-anak. Anak pun punya anak. Satu, anak punya anak 6, alhamdulillah. Ada satu yang nomor 5. Umur 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Kadang-kadang dia maksa mau ke masjid. Maksa dia. Abah, anak mau sholat. Kata dia, mau sholat. Kadang-kadang anak ajak dia. Anak ajak ke masjid, sampai masjid, Masya Allah. Anak taruh di sebelah anak. Anak taruh sebelah anak. Sholat, anak. Sholat, bah. Sholat, kata dia. Sholat, ya Allah. Dia, Masya Allah. Dia sholat. Dia lihat Ana, dilihat bapaknya. Bapaknya kira-kira sudah khusyuk, dia kabur. Itu anak-anak jemaah. Kita enggak boleh marah-marah sama dia. Mungkin udah kalau gitu abang enggak ajak lagi, ya. Artinya ditunggu anak itu. Kita yang harus sabar menghadapi anak-anak. Dia bermain. Tadi Ana sebelum datang ke sini, dia panggil Ana, "Bah, Ana mau main sama apa?" kata dia. "Oh iya, Ana main sama dia." Main mobil-mobilan sama dia. Iya, dia perlu kedekatan orang tua sama anak. Karena kerjanya dia main. Tapi bagaimana dalam kondisi main dia mendapatkan faedah? Ketika bermain sama anak, setelkan rojak, ada ngaji, ada apa, sehingga ketika bermain kupingnya dia itu dengar. Kita gak bisa memberikan sanksi kepada anak seperti itu karena memang dia belum paham. Makanya intinya, kalau anak lihat mendidik anak seperti itu, sabar dan temenin dia bermain, lalu hindarkan dia dari gadget, dari HP, bikinkan permainan-permainan yang membuat dia lelah, capek, anak-anak seperti itu. Kemudian kalau dikatakan melanggar, ya gimana anak segitu gak mau melanggar? Kalau udah ngerti melanggar dihukum, tapi anak segitu melanggar, gak boleh keluar rumah. Kok gak boleh keluar rumah? Anak kalau ngasih tahu Yusuf gak boleh keluar rumah, gak bisa. Bagaimana caranya? Dikunci pintunya, baru dia gak keluar. Tapi kalau orang tua, gak boleh keluar rumah, nanti abah kasih sanksi kalau keluar rumah. Keluar dia, gak ngurus dia. Anak kadang kala cari, sudah kabur kemana dia. Memang seperti itu anak-anak. Jadi kitanya yang harus tahu diri menghadapi anak seperti itu. Tadi seperti yang Anda sampaikan, yang pertama adalah bersabar, menemani dia bermain ya. Kemudian ya, hindarkan dia dari gadget. Kemudian ajak dia melakukan hal-hal yang positif, umpamanya kenalkan dia kepada hal-hal yang memang bermanfaat buat dia. Ini ayam, ini apa. Jadi yang penting orang tua perlu dekat sama anaknya. Kira-kira seperti itu. Sambil terus berdoa, minta sama Allah. Doain. Baca tuh doa yang dibaca Nabi SAW buat Hasan dan Husain, yang dibaca oleh Nabi Ibrahim buat Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. U'idhuka bikalimatillahid dammati min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz dari Bapak Winarto di Lombok Timur, ingin bertanya Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan rasa sombong Ustaz walaupun sedikit? Mohon penjelasannya Ustaz.
Nah, kalau bicara bagaimana menghilangkan perasaan sombong, memang perlu dilatih. Yang pertama, melatih itu dengan melihat kita ini siapa sih? Siapa kita? Pernah ada seorang yang lagi tawaf di Baitullah, kemudian sarungnya itu keinjek sama yang di belakangnya. Yang di belakangnya seorang alim ulama. Ketika diinjek, marah orang ini mengatakan, kau gak kenal sama aku. Padahal ini seorang bangsawan, bahkan seorang amir mungkin, seorang penguasa. Orang ini mengatakan, aku kenal sama kamu, kata dia. Engkau awalnya adalah mani yang dipancarkan, dan engkau akhirnya akan menjadi debu yang diinjak-injak oleh orang. Dan dalam masa itu engkau membawa kotoran di perutmu. Apa kata orang ini? Iya, engkau kenal aku kalau gitu. Awalnya dia mau sombong, menunjukkan dirinya sebagai seorang penguasa. Apa? Kamu itu terbuat dari mani yang dipancarkan, yang dibuang tuh mani itu. Seperti itu. Jadi agar hilang perasaan sombong, sombongan tadi kan, menolak kebenaran dan meremehkan orang, maka antum perlu latih diri antum. Antum siapa? Antum banyak dosanya. Ketika melihat orang, mungkin orang itu dalam pandangan antum remeh. Bisa jadi dia punya amalan yang menyebabkan dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Maka dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita untuk menghilangkan perasaan sombong. Dan kita tahu ancaman buat orang-orang yang sombong. Kesombongan itu hanya hak Allah Jalla Jalaluh. Kita gak pantas untuk sombong. Engkau makhluk yang penuh dengan dosa, nista. Hanya saja engkau bisa berjalan terhormat karena Allah menutupi dosa-dosa. Itu aja kita ini jamaah. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan semoga kita dilindungi dari sifat sombong Ustaz. Dan untuk berikutnya kita akan kembali coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan di 021-823-6543. Iya.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari hamba Allah di Batam.
Di Batam, silakan Ibu.
Mau tanya begini Pak Ustaz. Hidayah datang kepada saya, alhamdulillah saya mendapatkan hidayah juga dari TV ini. Setelah umur hampir 50 tahun dan umur saya sekarang udah 50 lebih, anak-anak saya udah pada dewasa. Dulu anak-anak saya sekolahkan di pesantren yang tidak sunah. Dan akhirnya sekarang ini ya masih ada penyimpangan sedikit-sedikit. Pertanyaan saya, apakah saya masih harus terus menasihati anak saya? Sedangkan kadang-kadang kalau dinasihati itu kadang-kadang marah. Kadang-kadang ya terus saja. Memang setiap hari saya nasihati. Yang namanya anak saya kan kasihan kalau anak-anak itu sampai terjerumus gitu karena kesalahan saya dulu. Pertanyaan saya, apakah saya ini berdosa? Apa bagaimana Pak Ustaz? Cara saya agar anak saya itu mau dinasihati. Dan alhamdulillah suami saya itu juga mau menurut. Ya mudah-mudahan aja doakan Pak Ustaz supaya keluarga ini mendapatkan hidayah yang sempurna. Amin. Yang itu yang sempurna yang diridhoi sama Allah.
Amin.
Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk ibu penanya di Batam. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Semoga Allah meneguhkan kita di atas la ilaha illallah di dunia dan kelak di akhirat. Berkaitan dengan bagaimana menghadapi anak-anak ya, ibu tadi cerita bahwasanya dulu dia belum faham tentang sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian sekarang anak-anaknya sudah pada besar dan dia mendapatkan hidayah. Apa tugas orang tua? Tetap orang tua bertugas untuk memberikan nasihat buat anaknya. Hanya saja caranya berbeda ketika anak-anak masih kecil, ketika anak-anak remaja, ketika anak-anak dewasa, ketika anak-anak sudah menikah nantinya. Pangkat mereka tetap anak dan tidak akan pernah berubah. Rasulullah SAW itu masih membangunkan Fatimah dan Ali untuk sholat malam. Udah menikah mereka. Nabi datang ke rumahnya, mengetuk pintu rumahnya, mengatakan, "Ala tusallian, kalian enggak mau salat malam nih?" Sampai seperti itu. Berarti tugas orang tua tidak pernah putus memberikan nasihat kepada anaknya. Kita melihat kemungkaran di luar, sampai kapanpun kita punya kewajiban merubah kemungkaran tersebut. Bagaimana kalau itu terjadi dengan anak kita? Hanya saja ketika seorang ibu memberikan nasihat anaknya, melihat kondisi, melihat waktu. Ada kondisi orang gak pas dikasih nasihat sekarang. Nanti cari waktu yang bagus. Kemudian ketika memberikan nasihat ya, dudukkan anaknya, tunjukkan kecintaan orang tua. Nah, ibu ini sayang sama kamu. Kemudian sampaikan kepada anak, ibu minta maaf dulu, ibu gak faham, gak ngerti ya. Ibu nyekolahkan engkau mungkin ada beberapa hal perkara yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang kau pelajari kemudian kau amalkan, ibu minta maaf nak. Ini loh yang sunnah kayak gini nak. Coba kamu pelajari nak. Kamu kan bisa baca kitab, kamu kan udah belajar. Coba kamu pelajari seperti ini. Jadi lebih mengarahkan anak itu untuk menggali kebenaran sendiri. Karena kadangkala dia merasa lebih pintar dari orang tuanya. Dan kembali kepada pembahasan kita hari ini, sombong yang menyebabkan dia menolak kebenaran, meremehkan orang tuanya, merasa ibunya gak ngerti apa-apa, bapaknya gak ngerti apa-apa. Dan ini jadi masalah di banyak keluarga ya, ketika salah satu susah dikasih tahu karena merasa lebih ngerti daripada yang lainnya, dan dia memandang yang memberitahu adalah orang yang tidak paham apa-apa, padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Kemudian ibu terus berdoa memohon kepada Allah SWT. Selama ibu terus memberikan nasihat, berdoa, tentunya Allah Jalla Jallat Azamatuh tahu usaha ibu. Dan semoga nanti ketika ditanya oleh Allah di padang mahsyar, ibu bisa menjawab bahwasanya ibu telah berusaha untuk memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita masuki pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz. Penanya Bapak Herman di Depok ingin bertanya tentang temannya yang suka hasad kepada beliau. Dan ana baru tahu bahwa dia sering menggibah di belakang. Dan yang memberitahu ini teman ana juga yang lainnya. Apa doa yang tepat untuk teman seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya.
Nah, ada beberapa perkara dari pertanyaan ini. Yang pertama, temannya suka hasad. Jadi sebenarnya kullu dzi ni'matin mahsud, kata Nabi SAW. Semua orang yang dapat nikmat itu mesti ada yang hasad sama dia. Lalu bagaimana? Jangan suka memamerkan kekayaan. Memamerkan aku punya ini, punya itu, jangan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sembunyikan agar tidak membuat orang itu hasad sama kita. Antum dapat nikmat, berbagi. Gak perlu cerita macam-macam, tapi berbagi dengan orang seperti itu. Yang kedua, tadi disebutkan temannya suka ghibain dan dia mendengar dari teman satunya yang memindah omongan itu. Berarti ada yang namimah di sini. Ada yang memindah omongan. Jadi teman antum yang memindah omongan itu gak benar juga. Antum harus berhati-hati dengan orang seperti itu. Antum harus kasih nasihat dia. Tolong, kalau ada orang yang ghibain ana, antum gak perlu sampaikan ke ana. Antum ngadu domba ana sama dia. Apa yang harus dilakukan? Antum kasih nasihat dia. Kalau antum memang cinta sama ana, antum kasih nasihat dia. Tapi kalau seperti ini, antum gak cinta sama ana. Antum berarti memang ingin ngadu domba ana sama dia. Oh enggak, ana ingin sebenarnya supaya antum tahu saja. Gak boleh. Gak boleh. Nasihat udah sampaikan kepada orang itu. Dan ini termasuk sebuah kemuliaan ketika kita membela kehormatan saudara kita, bukan memindah omongan orang kepada saudara kita. Yang ketiga, antum berbuat baiklah kepada teman tadi yang hasad tadi. Antum berbuat baik, punya rezeki ngomong sama dia, doakan dia semoga Allah memberikan rezeki kepada dia juga, memberikan hidayah kepada dia. Itu yang bisa kita lakukan buat dia. Jangan sampai akhirnya antum ghibain dia juga. Oh ternyata teman anak suka ghibain anak, antum ghibain dia juga, sama aja antum sama dia akhirnya. Maka berusaha kita untuk menempatkan diri kita di tempat yang tepat, menjadilah muslim yang mewarnai dengan warna-warna yang indah dalam kehidupan ini. Ujian yang datang sejatinya untuk meningkatkan keimanan antum dan mengangkat derajat antum. Dan semoga Allah memberikan karunia kepada kita untuk bersabar atas bala yang menimpa dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.